วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักข่าวในปากีสถานต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมากขึ้นไม่นานนี้นักข่าวโทรทัศน์คนสำคัญฮามิดเมียถูกมือปืนทำร้ายกระสุนเข้าบริเวณลำไส้เชิงกรานและขาของเขานักข่าวผู้นี้ได้รับการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วสหรัฐขอประณามการทำร้ายผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายสื่อครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลอย่างมากก่อนหน้านี้มีนักข่าวถูกทำร้ายหลายรายรวมทั้งการใช้ระเบิดจู่โจมนายจัมเชตบักวานแม้ว่านายบักวานจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ชัดเจนว่าเขาถูกข่มขู่ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีที่ผ่านมาที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงพรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆคุกคามสื่อโดยใช้ความรุนแรงมีนักข่าวที่ถูกลักพาตัวทำร้ายร่างกายถูกรังควานข่มขู่และเป็นเป้าของการกดดันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ทำหน้าที่อย่างเสรีโดยไม่ตัดทอนเนื้อหามักถูกกลั่นแกล้งในปากีสถานสุมิตเกาโฮทราเจ้าหน้าที่ของ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ กล่าวว่าปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักข่าวต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลาหลายปีอาชญากรผู้สังหารนักข่าวไม่ถูกลงโทษและจากข้อมูลของ CPJ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992หรือ22ปีก่อนมีนักข่าวรวม50คนที่ถูกสังหารโดยผู้ก่อเหตุซึ่งมีความตั้งใจอย่างชัดแจ้งทูตริชาร์ดโอเซนของสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกต่อสถานการณ์ในปากีสถานและขอประณามการจู่โจมนักข่าวที่มีมากขึ้นความรุนแรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถานเพราะเสรีภาพสื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของชาติซึ่งช่วยสร้างอนาคตที่มีสันติภาพให้แก่ประเทศทุกฝ่ายควรช่วยกันปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อกลุ่มที่ต้องการคุกคามเสรีภาพของสื่อสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรื่องข้อตกลง TPP และปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ระหว่างการเยือนมาเลเซียในวันอาทิตย์ก่อนเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์คณะผู้ตรวจสอบของ OSCE ที่ถูกกองกำลังสนับสนุนรัสเซียจับกุมตัวไว้ในยูเครนปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนในวันนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของพวกตนและนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เรือล่มซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า300คนรวมทั้งโรคเมอร์สที่กำลังระบาดในตะวันออกกลางทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากรายละเอียดเรื่องที่นายกรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศไทยแล้วเรามีข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ที่สามารถติดตามตัวหรือสวมใส่เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยได้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนมาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยได้เยี่ยมเยือนสุเหร่าใหญ่แห่งชาติของมาเลเซียและพบปากกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักในวันอาทิตย์นับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ50ปีนะครับที่เยือนมาเลเซียตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันเยือนมาเลเซียเมื่อปีค.ศ.1966ในช่วงสงครามเวียดนามในการประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีลาซักได้กล่าวขอบคุณที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมขณะที่ประธานาธิบดีโอบามารับปากว่าจะช่วยสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินดังกล่าวต่อไปผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ตกลงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับมาเลเซียเป็นพันธมิตรรอบด้านและรับปากว่าจะร่วมมือกันผลักดันข้อตกลงเปิดการค้าเสรีแถบเอเชียแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership รวมทั้งข้อตกลงความปลอดภัยด้านการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้านี้มาเลเซียต่อต้านข้อตกลงทั้ง2ฉบับนี้นะครับและในการเยือนมาเลเซียครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีกำหนดการพบปะกับผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมผู้ที่ถูกทางการมาเลเซียดำเนินคดีในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันซึ่งทางผู้สนับสนุนนายอันวาอิบราฮิมระบุว่าเป็นความพยายามกดดันให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประธานาธิบดีโอบามาตอบคำถามที่ว่าทำไมตนไม่มีกำหนดการพบปะกับนายอันวาIbrahim Krab.
The fact that I haven't met with Mr. Anwar in and of itself is not indicative of our lack of concern, given the fact that there are a lot of people I don't meet with.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่ตนมิได้พบปะกับนายอันวานั้นมิได้หมายความว่าตนไม่สนใจต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียแต่ต้องพิจารณาจากความจริงที่ว่าตนมิได้พบบุคคลสำคัญอีกมากมายหลายคนในการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้เช่นกันซึ่งไม่ใช่ว่าตนเพิกเฉยต่อบุคคลเหล่านั้นนะครับประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวด้วยว่าตนได้หารือเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีนาจิฟบราซักและเห็นพ้องกันว่าควรมีการพัฒนาในเรื่องนี้ต่อจากมาเลเซียประธานาธิบดีโอบามาจะเยือนฟิลิปปินส์ในวันจันทร์คาดว่าจะมีการร่วมลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่ระยะเวลา10ปีซึ่งอนุญาตให้เรือและเครื่องบินของกองทัพสหรัฐสามารถเข้าออกฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นนะครับไปต่อกันที่ยูเครนนะครับคณะผู้ตรวจสอบชาวยุโรปที่ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนจับกุมตัวไว้เมื่อหลายวันก่อนปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในวันอาทิตย์เพื่อให้การรับรองว่าตนมิได้ถูกข่มเหงทารุณขณะที่การเจรจาเพื่อปล่อยตัวคณะผู้ตรวจสอบกลุ่มนี้กำลังดำเนินอยู่คณะผู้ตรวจสอบจากองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของยุโรปหรือ OSCE ปรากฏตัวในการแถลงข่าวที่เมืองสโลวีเยนสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยมีกลุ่มชายติดอาวุธควบคุมตัวไว้นะครับผู้นำกลุ่มตรวจสอบกล่าวว่าพวกตนมีสุขภาพแข็งแรงดี และบอกว่าตนถูกควบคุมตัวไว้เพราะเหตุผลทางการเมืองและมีโอกาสที่จะถูกใช้เป็นเครื่องเจรจาต่อรองทั้งกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่จับกลุ่มตัวคณะผู้ตรวจสอบทั้ง8คนไว้นั้นเรียกพวกเขาว่าเป็นนักโทษแห่งสงครามนะครับส่วนที่เมืองดอนเยกซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกของยูเครนที่กำลังเกิดความวุ่นวายล่าสุดกลุ่มติดอาวุธได้ยึดครองสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเอาไว้และสั่งให้สถานีดังกล่าวเริ่มออกอากาศช่องภาษารัสเซียในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่มาเลเซียว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นต่อรัสเซียหากรัสเซียยังสนับสนุนให้เกิดความไม่สงบทางภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ารัสเซียให้การหนุนหลังบรรดากองกำลังติดอาวุธที่กำลังก่อความวุ่นวายอยู่ในยูเครนเป้าหมายเพื่อแยกดินแดนบางส่วนของภาคตะวันออกของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปทางเกาหลีใต้บ้างสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คคึนเฮระบุว่าประธานาธิบดีพาร์คจะยอมรับการลาออกของนายกรัฐมนตรีชุงฮงวอนแต่จะรอจนกว่าจะสามารถควบคุมภัยพิบัติเรือเฟอร์รารี่ล่มครั้งนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีชุงฮงวอนประกาศในวันอาทิตย์ว่าตนจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อวันที่16เมษายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า300คนก่อให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนนะครับเรือเฟอร์รี่เซวอลระวาง 6,800 ตันลำนี้เดินทางจากชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ไปยังเกาะเจจูเพื่อนำนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอันซานไปทัศนศึกษาบนเกาะดังกล่าวแต่เกิดจมลงระหว่างทางนะครับมาที่ประเทศไทยนะครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยเฉพาะการหาผลประโยชน์จากชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยมาจากพม่าซึ่งมีแก๊งอาชญากรเป็นผู้ขนส่งชาวโรฮิงญานั้นส่งต่อไปขายในหลายประเทศโดยที่ทางการไทยไม่สามารถควบคุมได้นะครับสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ลงพื้นที่ทางภาคใต้และส่งรายงานเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์มาจากจังหวัดสตูลและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับหมู่เกาะในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ไทยทำได้ไม่เต็มที่นักชาวมุสลิมโรฮิงญานับหมื่นคนที่หลบหนีการกดขี่ทางเชื้อชาติในพม่าใช้เส้นทางในทะเลเดินทางรอนแรมส่วนมากมุ่งหน้าไปแสวงหาชีวิตใหม่ในมาเลเซียแต่ในความเป็นจริงแล้วมักจะลงเอยด้วยการถูกจับทารุณจากเครือข่ายอาชญากรค้ามนุษย์ในไทยชายชาวโรฮิงญาคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA หลังจากรอดตายจากการถูกแก๊งค้ามนุษย์จับไปทรมานในค่ายกักกันที่ห่างไกลทางภาคใต้ของไทยและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยว่าเขาได้รับอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตในระหว่างถูกกักกันตัวขณะเดียวกันก็ถูกทุบตีกดดันให้ติดต่อกับญาติๆเพื่อให้นำเงินมาไถ่ตัวชาวโรฮิงญาคนนี้บอกว่าเขาถูกบังคับให้ติดต่อพี่ชายเพื่อนำเงินมาแลกเป็นค่าไถ่และจะถูกทำร้ายจนกว่าครอบครัวของเขาจะหาเงินได้มากพอตามที่แก๊งค้ามนุษย์ต้องการก่อนหน้านี้ทางการไทยให้คำมั่นว่าจะปราบปรามขบวนเครือข่ายค้ามนุษย์ในประเทศให้สิ้นซากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกลดระดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะประกาศผลการพิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้แม้ที่ผ่านมาทางการไทยจะมองและอธิบายว่าปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญามักจะเป็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมากกว่าที่จะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์แต่พลตำรวจตีทัชชัยปิตะนีระบุตรผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของแก๊งอาชญากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เช่นกัน
เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ในการย้ายถิ่นฐานแต่เรื่องกระบวนการเนี่ยที่ผมเป็นห่วงเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากกระบวนการเหล่านี้ถ้าเทียบแล้วมันก็คือองค์กรอาชญากรรมการขนย้ายคนเข้ามาเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่องของการค้ามนุษย
์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่ามีความเป็นไปได้ยากที่จะมีการจับกุมหรือสาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง พราะมีเครือข่ายและอิทธิพลที่กว้างขวางขณะเดียวกันข้อมูลจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน45 Rights ที่สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาอ้างการได้ข้อมูลสัมภาษณ์จากเหยื่อการค้ามนุษย์ว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย
์ What we've documented involves Rohingya being picked up by the Thai authorities and then Thai authorities selling the Rohingya to the Rohingya asylum seekers to human traffickers
คุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการองค์กร45 Rights กล่าวว่าจากข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาจะพบว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำชาวโรฮิงญาที่ลักลอบเข้าเมืองหรือลี้ภัยในประเทศไทยไปส่งขายต่อให้กับแก๊งค้ามนุษย์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยให้การช่วยเหลือและรับผลประโยชน์จากการนำชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ถูกจับและกำลังถูกในประเทศส่งไปขายให้กับขบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังระบุว่ามีค่ายลับๆอย่างน้อย3แห่งในป่าลึกติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ใช้เป็นสถานกักขังชาวมุสลิมโรฮิงญาก่อนที่จะส่งขายให้กับขบวนการค้ามนุษย์โดยมีปลายทางอยู่ในประเทศมาเลเซียพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพนิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งรายงานย้อนหลังด้วยนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Android ครับDirect from Washington, VOA. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่ว่าเราจะมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอนะครับซึ่งก็ต้องติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งผมครับ
ค่ะรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนในอัตราสูงสุดในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้อัตราการว่างงานในสหรัฐในเดือนเมษายนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 6.6% ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมคศ2008เป็นต้นมากล่าวโทษกันนะคะว่าพายุหิมะและอากาศในสหรัฐที่หนาวจัดและเป็นเวลายาวนานกว่าปกติตอนต้นปีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงขณะเดียวกันคาดกันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดการซื้อหลักทรัพย์ประจำเดือนลงอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ลงไปอยู่ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้านี้นะคะในอีกด้านหนึ่งคำปราศัยประจำสัปดาห์ของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวันเสาร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ10ดอลลาร์10เซนต์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างตัวเลขการสำรวจทัศนคติล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเกือบ3ใน4ของประชาชนสนับสนุนการเพิ่มอัตราค่าจ้างและว่าผู้คนราวๆ28ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์แรงงานในสหรัฐที่ได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำขณะนี้มีอายุโดยเฉลี่ย35ปีนะคะประธานรัฐสภาสสจอห์นเบเนอร์ของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้กล่าวปราศัยตอบโต้กล่าวว่ารัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังวางแผนสำหรับอนาคตและว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภากำลังร่างแผนเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงานมากกว่านะคะในอีกด้านหนึ่งคนงานที่โรงงานยื่อหยวนซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาใหญ่ที่สุดในโลกกลับไปทำงานแล้วเป็นส่วนใหญ่หลังการหยุดงานประท้วงเมื่อต้นเดือนนี้โรงงานซึ่งผลิตรองเท้ากีฬาให้กับ Adidas, Nike และ New Balance ในเมืองตงกวนในประเทศจีนมีคนงานมากกว่า 40,000 คนและการหยุดงานประท้วงสืบเนื่องมาจากการที่โรงงานจ่ายค่าประกันสังคมและค่าที่พักอาศัยต่ำกว่ากำหนดนะคะ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของทางการจีนได้มีคำสั่งให้ยื่อหยวน Industrial Holdings Limited เจ้าของโรงงานจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาแรงงานหลังการประท้วงดำเนินไปเป็นเวลา10วันโดยกล่าวไว้ในคำสั่งว่าทางบริษัทไม่ได้แจ้งตัวเลขจริงสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคมให้แรงงานรายงานข่าวกล่าวว่ายังมีแรงงานอีกราวๆ 10,000 คนที่ไม่ได้กลับเข้าโรงงานและว่ายังไม่เป็นที่รู้อย่างชัดเจนว่าทำไมแรงงานบางส่วนจึงกลับไปทำงานโดยยังไม่มีการทำความตกลงกับนายจ้างนะคะยื่อหยวนได้เสนอจะจ่ายค่าประกันสังคมให้เต็มจำนวนเริ่มต้นในวันที่1พฤษภาคมนี้แต่ปฏิเสธจะขึ้นค่าจ้างให้ 30% รวมทั้งจ่ายค่าประกันสังคมย้อนหลังให้ตามคำเรียกร้องของแรงงานขณะเดียวกัน Adidas กล่าวว่ากำลังมองหาผู้ผลิตรายอื่นๆแต่ก็จะยังคงความสัมพันธ์กับยื่อหยวนไว้ด้วยไม่มีถ้อยแถลงจาก Nike และ New Balance ค่ะไปกันที่เวียดนามนะคะคดีคอร์รัปชันของผู้บริหารบริษัทเรือเดินทะเลของเวียดนามหักมุมในชั้นศาลอุทธรเมื่อศาลเริ่มซักปากคำจำเลยแทนการพิจารณาว่าจะยืนหรือกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนายดวงจีซุงอดีตประธานกรรมการบริษัทเวียดนาม National Shipping Lines หรือ Vinal Lines ถูกพิพากษาประหารชีวิตปลายปีที่แล้วฐานยักยอกเงินบริษัท $1,600,000 และหนีไปหลบภัยอยู่ในกัมพูชาก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีในเวียดนามยังมีอีก8คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องโทษจำคุกต่างๆกันตั้งแต่7ปีจนถึง22ปีนะคะทนายของอดีตผู้บริหารวินาลไลส์กล่าวแสดงความยินดีที่ศาลอุทธรณ์ซักถามลูกความของเขาเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องอธิบายให้ชัดเจนในคดีนี้รวมทั้งคำกล่าวอ้างของนายซุงที่ว่าเขาได้ติดสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสำหรับข่าวว่าจะมีการจับกุมตัวเขาทำให้เขามีโอกาสหนีออกนอกประเทศก่อนจะถูกจับได้นะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะWe're going green คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแต่เป็นเรื่องของซอสสีราชาที่เปลี่ยนสีจากแสดแดงมาเป็นสีเขียวซอสสีราชาที่คนอเมริกันรู้จักผลิตขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ชื่อสีราชาและมีสัญลักษณ์เป็นตราไก่แจ้เวลานี้มูซาฮีฟู้ดส์นำมิดอริกรีนสีราชาซึ่งตามคำบอกเล่าของนายกิเดียนซาราฟในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ABC News ว่ามีสีเขียวเพราะทำมาจากพริกเขียวซึ่งเผ็ดกว่าและอร่อยกว่าพริกฮาลาปิโญสจากเม็กซิโกที่สีราชาตราไก่แจ้ใช้ส่วนผสมอื่นๆของมิดอริกรีนสีราชานั้นนอกจากน้ำส้มญี่ปุ่นซึ่งทำจากข้าวแล้วนอกนั้นเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นนะคะเวลานี้มีดอริกรีนสีราชาวางขายออนไลน์ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ amazon.com และตามร้านค้า 2-3 แห่งในนครนิวยอร์กเป้าหมายคือการวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอลองลิ้มชิมรสก่อนแล้วจะมารายงานให้ทราบว่าซอสสีราชาสีเขียวนั้นอร่อยกว่าจริงหรือไม่ค่ะWe're going green. We're going green. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
We're going green. ขอบคุณครับคุณนิตยาในที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานสุขภาพครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซาอุดีอาระเบียยืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเมอร์สเพิ่มอีก10คนทำให้เวลานี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสลึกลับชนิดนี้เป็น102คนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียระบุด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์ส339รายนับตั้งแต่พบโรคนี้ครั้งแรกในซาอุดีอาระเบียเมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้มีการยืนยันว่าเริ่มพบผู้ติดเชื้อชนิดนี้ในอียิปต์รายแรกแล้วเช่นกันนะครับโดยเป็นผู้ชายวัย24ปีที่เดินทางมายังซาอุดีอาระเบียเมื่อไม่นานนี้สำหรับเมอร์สเชื้อไวรัสเมอร์สนี้มีลักษณะคล้ายเชื้อไวรัสโรคซาร์สที่ระบาดในเอเชียมาหลายปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า800คนนะครับ ครับและอีกไม่นานวงการแพทย์จะสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดทางการแพทย์แบบติดบนตัวผู้ป่วยคล้ายกับพลาสเตอร์ยาปิดแผลในการตรวจวัดและบำบัดคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคบางชนิดได้นะครับทีมนักวิจัยตั้งเป้าว่าจะพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบนี้ขึ้นมาใช้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์เป็นอันดับแรกและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยโรคอื่นๆต่อไปเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
อุปกรณ์เฝ้าระวังทางสุขภาพแบบติดบนตัวผู้ป่วยนี้นะคะพัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวเกาหลีค่ะมีหน้าตาเหมือนกับพลาสเตอร์ยาปิดแผลแต่ว่ามีแผงตาข่ายที่ทำจากลวดโลหะอนุภาคนาโนกับวัสดุอื่นๆ อยู่ภายใต้พลาสเตอร์ยาในส่วนที่ใกล้กับผิวหนังมากที่สุดค่ะอุปกรณ์ตรวจวัดทางสุขภาพนี้นะคะใช้ติดที่ข้อมือทำหน้าที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายได้นาน1สัปดาห์ค่ะภายในอุปกรณ์นี้นะคะมีการบรรจุยารักษาโรคเอาไว้ซึ่งจะปล่อยยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยโดยอัตโนมัติหากมีความจำเป็นศาสตราจารย์เดเฮียงคิมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยโซล National University กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอุปกรณ์นี้เพื่อใช้บำบัดผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์ค่ะ
And after monitoring the abnormal muscle movement of the patient we can analyze patterns stored in the memory
เขากล่าวว่าหลังจากการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติของคนไข้ทีมงานสามารถวิเคราะห์อาการของคนไข้ได้จากข้อมูลที่อุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกเอาไว้ค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์ตรวจวัดทางสุขภาพดังกล่าวยังสามารถปล่อยยารักษาโรคที่บรรจุเอาไว้ภายในให้แก่ผู้สวมอุปกรณ์ได้ด้วยโดยสามารถควบคุมปริมาณตามแต่ความจำเป็นในการรักษาศาสตราจารย์คิมกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์การตรวจวัดทางการแพทย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการพกพาแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทีมงานของเขาพัฒนาขึ้นมานี้ดูแบบบางและกลมกลืนกับผิวหนังค่ะ
And depending on the condition of the patient we can controlThe delivery amount of the embedded drug
เขากล่าวว่าในอนาคตนะคะจะมีการปรับการออกแบบให้อุปกรณ์ตรวจวัดนี้สามารถทำการบันทึกการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายรวมทั้งหัวใจกับสมองได้ด้วยนอกจากนี้ทีมงานยังวางแผนที่จะออกแบบให้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและทำการปล่อยอินซูลินเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแบบอัตโนมัติค่ะอุปกรณ์ตรวจวัดชิ้นทดลองนี้นะคะได้รับการออกแบบให้ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อและประสบความสำเร็จในการทดสอบกับผิวหนังของหมูทดลองค่ะศาสตราจารย์คิมกล่าวนะคะว่าเขาต้องการเพิ่มการใช้งานอย่างอื่นเข้าไปในอุปกรณ์ตรวจวัดนี้ค่ะ
Like wireless power transmission or wireless data transmission which can communicate with smartphone
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการใช้งานอื่นๆที่ว่านี้รวมทั้งการควบคุมการสั่งการด้วยระบบการสื่อสารแบบไร้สายเพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกับสมาร์ทโฟนได้และสามารถส่งข้อมูลจากตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยตรงได้ด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่อุปกรณ์ตรวจวัดที่แบบบางและยืดหยุ่นนี้จะพร้อมออกมาใช้งานนะคะศาสตราจารย์คิมชี้ว่าทีมงานยังต้องเอาชนะความท้าทายทางวิศวกรรมทางการแพทย์อีกหลายอย่างค่ะรวมทั้งวิธีการควบคุมปริมาณยาที่ปล่อยเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ค่าการแข่งขันเทนนิสที่แข่งแล้วได้รถปอร์เช่ไม่ต้องไปลุ้นที่ไหนนี่นะคะเป็นเทนนิส WTA ทัวร์รายการปอร์เช่เทนนิสแกรนด์ปรีซชิงเงินรางวัลรวมประมาณ22ล้านกว่าบาทที่สตุตการ์ดเยอรมนีค่ะเป็นมาเรียชาราโปวาที่เอาชนะแอนนาอีวานอวิชไป2-1เซตนะคะเซตแรกเสียไปก่อนก็ได้รับเงินรางวัลไปประมาณ4ล้านบาทพร้อมรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของปอร์เช่ไปค่ะส่วนแฟนหนุ่มของชาราโปวาก็คว้าแชมป์ได้ที่กรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียด้วยเหมือนกันส่วนอีกสนามหนึ่งที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะเคอินิชิโกริมือ4จากญี่ปุ่นเอาชนะซานติเอโกจิราโดไป6-2 2เซตรวดคว้าแชมป์ที่4ในชีวิตของนิชิโกริไปนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ